My name is Jomar.
My name is Migs.
And you're watching
Migs Out of Nowhere!
Hello, fellow geeks, and welcome again to another episode of Geeks Around Nowhere. Yun. So,
Geeks Around Nowhere.
Yun. So, guys, wala muna si John for this recording. So, naganap muna ako ng pwede kong makasama. And event, eto, napaunlakan naman tayo ng ating friends, ng isa sa mga friends natin sa podcast, si Eugene, aka Samurai Fudge. Hello, Eugene. Musta?
Hello. All good.
So, yun.
Sad. It's a sad day for our artists out here. Uh-huh. Sa mga writers in the comic scene.
Mm. And also and fans din naman.
And fans.
Oo.
Yep. At yung mga Hispanic na bansa ngayon, we'll get to it later.
Oh, di. Pero yun nga, napasaringan mo na. So, we talk about it na rin. So, So we now making this episode for we dedicate this episode for our dearly departed Akira Toriyama sensei. So he passed last March 1 pa pala. So kailan lang siya na-announce Friday lang ata na-announce yung passing niya. And ayun, it was a shocker na nalaman natin yung pagkamatay niya. And parang atake daw ata sa puso yung ikinamatay. So, yun. So, we dedicate this episode para sa kanya. And then, we will talk about his contributions, his work, and paano to na ano, gaano kalaki yung influence nung mga bagay na ginawa niya sa atin, sa buhay nating mga anime fans, and to the whole world in general na rin, sa pop culture history natin sa buong mundo. Ayun. Syempre, yeah, malungkot tayo ngayon, but we will talk about his life and his works with a smile on his face, because with the smile on our faces pala kasi tarito hindi lang saya yung inihatid niya sa buong mundo, kundi pati na rin inspiration. So he brought joy and inspiration through all of us, and ang daming mga current manga creators, illustrators, and animators ang na-inspire niya to become part of this industry, kumbaga. So, sige, Eugene, what are your thoughts muna kung sa nangyaring ito?
Actually, nakakalungkot din. Tala na din kasi parang kakalibing lang din ng lola ko nung last week. So,
yeah, condolences parang, pala, Eugene.
Thank you. So, parang shocking na naman na lalo na Dragon Ball fan kami, mga magkakapatid eh. And malaking bagay kasi ang Dragon Ball sa amin nung childhood namin. And hindi lang Dragon Ball, Dragon Quest yun, or Chrono Trigger, kung fan kayo ng ganun. Malaking bagay sa mga kapatid ko yung mga storya na yun eh.
Mm-hmm. Sige. Yeah, we talk about muna that yung Dragon Ball, no. So saan ba tayo unang na-expose sa Dragon Ball? Tayo dito sa Pilipinas, una nating na-encounter yung Dragon Ball as Dragon Ball Z muna, 'di ba? Mm-hmm. Pinalabas siya sa I think Channel 9, tama?
Muna.
RPN 9, and then it was English dub. And ang para ulit-ulit na episode noon is yung journey ni Goku sa afterlife after niya mapatay.
Diba? Kay Raditz,
so, yung ano, the Saiyan then, arc. Oo. Uh-huh. 'Di ba? So, yun yung una nating is and then weekend lang siya pinapalabas, 'di ba? Parang mga Sundays lang ata hapon.
Iba kasi yung experience ko eh. Oh. Kasi feeling ko sila kuya ganun.
Mm-mm.
Mga kapatid ko yung mga nauna. Hindi ko alam na RPN9 kasi inabot ko Dragon Ball sa GMA7.
Oh, GMA7 na. So, yun. So, I mean, pero yun nga eh. Yung Dragon Ball mismo, yung sa GMA7 na... Ay, di. Sa sa RPN rin pala, pinalabas rin yung mismong Dragon Ball nung maliit pa si Goku. Yung una eh. In English dub yun eh. So, pero, yun nga, sa Channel 7 lang siya nabuo. From Dragon Ball, then Dragon Ball Z, and then, yun. Even Dragon Ball Kai nga, pinalabas rin dun eh. So, ayun. Ano yung ano, sa nung kabataan mo, ano yung una mong, core memory about Dragon Ball? Yung experience and... ano yung mga memorable moments dun sa ano sa about the whole saga of Dragon Ball?
Pinapanood namin yun kasi every night. And yung original Dragon Ball yun. Yung
maliit pa si
nakakamiss, maliit pa si Goku. Doon may mga times na nag-aano kami, mga hindi namin napapanood na episode. Pero lagi namin parang ritual yan na manonood kami ng Dragon Ball. So, medyo blurry sa akin yung original na Dragon Ball, pero lagi ko natatandaan yung magic stuff niya, tsaka si Clinton Cloud.
Clinton Cloud.
Clinton Cloud. Tapos, ang natatandaan ko din, ewan ko kung filler siya, yung Basho Fan ba yun?
Ah, oo, yung Basho Fan. Tarito yung ano, doon yun na unang nakilala si Chi-Chi, di ba, nasusunog yung ano nila. Bahay nila. Ay, bahay nila or yung country ata nila, Chichi. Diba?
Lang binasa ko yung manga nun. Parang yung palasyo nga nila nasusunog.
Oo, nasusunog.
Tapos yung Basho Fan.
Yung Basho Fan.
Lagi okay. Kasi pag nag-iihaw ko mga magkakapatid, ganyan, nag-iihaw, may pamay-pay. Tapos Basho Fan, gagano namin yung nag-iihaw.
Ayun. And then, Any other memorable episodes?
Siguro nung ano,
tournament arcs. Mga memorable story arcs ng Dragon Ball.
Siguro para sa mas pinakagustong story arc ng Dragon Ball is yung Android Saga tsaka yung Cell Saga. Yun yung the best. Para sa akin yung peak Dragon Ball moment talaga eh. Wala nang makakatalo ng story-wise eh. Doon, sabihin natin, may plot holes yung timeline na yun. May marami silang pwedeng gawin para hindi na matuloy yung Android Saga na yan. Pero, hindi, maganda pa rin eh. Parang, nandun yung passion eh. Tsaka yung ano eh. Yung, kumbaga, yung peak ni Gohan doon lumabas eh. Yun yung peak Gohan eh.
Actually nga ta dito, yung first Dragon Ball Z nga is yung story would be half about Goku, half about Gohan na eh, 'di ba? Papansin mo from yung transition nga is the Cell Saga, and then susunod na sana during the Buu Saga, si Gohan na yung bida, kaso nga lang si Goku pa rin ang bida. Si Goku pa rin eh, kasi kailangan siya eh.
Ang ano ata daw, parang ang speculation kasi, parang hindi kasi alam ni Toriyama in how to write Gohan. Kasi, he knows how to write Goku very well. Panahon na yun. What made Gohan great? Ano siya eh? Maliit lang kasi siya, tapos ang mga kalaban niya, lalaki. Tapos parang ang laging reaction ni Gohan, parang lagi siya takot. Lagi siya takot lumaban. And then parang doon niya natutunan konti-konti na paano maging tunay na warrior katulad ng tatay niya.
Ayun. So, for me naman, no? So, sa Dragon Ball yung original, no? Yung maliit pa si Goku, yung isa sa mga memorable arcs na naalala ko is yung mismong ano yung arc na hinahanap nila yung dragon, the first arc na naghinahanap talaga nila yung Dragon Balls, and then sumunod na yung ano yung Supreme Martial Arts Tournament, yun memorable yun. Yung di ba, nagkukunwari pang ano, kukunwari pa si Master Butin bilang si Jackie Chun. Di ba? And then yung syempre yung arc nila with regard with the ano, Red Ribbon Army, di ba? I, which is yung Red Ribbon Army ah, tarito, overarching story yun ah, umabot talaga siya sa Dragon Ball Z. Binalikan nila yun. And then, ano pa ba? Eh, syempre, yung paglaki na ni Goku, di ba? Nag-transition na siya from maliit na bata to adolescent, di ba? Which, naging transition, then i-transition na towards Dragon Ball Z. So, yun yung mga memorable na arcs na napanood ko sa Dragon Ball. And yun nga, kudos nga sa GMA kasi tadito pinalabas nila yung buong arc buong anime episodes ng Dragon Ball and Dragon Ball Z. Wala silang kinat doon. So kudos to them. Talagang kinumpleto nila ipalabas kahit Filipino dub na. Okay lang sa akin. Maganda pa rin naman yung story. Yun. Pero doon natin makikita yung progression ng pagiging storyteller ni Akira Toriyama, no? So makikita natin na napaka-chill nung Dragon Ball. Diba? Nung di ba? Parang comedy martial arts ang major theme nung Dragon Ball. Then
transition siya into science fiction
then ano more on battle talaga, battle arc, battle manga na lang talaga siya when it transition to Z, then super na ngayon, which is parang consultant na nga lang ata si Toriyama sensei doon, which tarito ang main illustrator na si Toyotaro. Pero yun nga, pero ang maganda rin naman for me, no, parang we can treat talaga Dragon Ball separately with Dragon Ball Z kasi iba yung treatment talaga dun sa Dragon yung original eh. So it's funny and ano, maraming ang mga antics dun sa Dragon Ball na parang pwedeng ma-cancel eh.
Dami.
Na tarito, lalong-lalo na yung mga arcs na well, there's such an episode nga na si tarito, parang inano pa ni Goku si Bulma, parang nahubaran pa ni Goku si Bulma or something, di ba? Which is ano, Toriyama sensei didn't become ano, hindi siya naging shy doon. Talagang pinakita niya yun kasi it's part of the slapstick comedy of Dragon Ball noon. And it's part of his ano, storytelling. Diba? And even yung like for example sila Ulong, then sila Master Buten or Master Roshi, diba? Na merong pagka pervy
yung last wish pa ng Dragon na yun.
Oo.
Yung, ano daw, panty daw ni Bulma.
Oo. Diba? Pero, it's ano eh, part of the, ano eh, yung, tarito, yung comedy, yung sense of humor ni Akira Toriyama sensei. Which is, nung bata tayo, hindi natin maintindihan, pero, later on lang natin, pag nire-recall natin, parang sabihin natin na napagtatanto na oh, ganun pala yun.
Parang medyo weird to ha, pero sige. Nakakatawa pero weird pa rin.
True. And sige, babalik ano, sige, progression tayo ng mga memorable moments, no. So, pagdating sa Dragon Ball Z, ang pinaka one of the memorable moments sa Dragon Ball Z is yung pag-transform ni Goku into Super Saiyan. It's ano?
Kwento dyan.
Sige, go.
Kasi nung bata ako, kasi na ko yata na-expose na sila doon well before. Parang alam na nila yung mangyayari halos. So nagtataka ako nung naglalaro kami ng PlayStation one time. ang base ni Goku kasi doon is Super Saiyan na. Lagi ko sinasabi, kaya gusto na rin si Goku. Ganyan. Si Goku na yan. Bakit dalawang buhok? So, hindi ako aware. Hindi talaga ako aware noon. Tapos, nung ano na lang, dumating na yung Frieza Saga. Tapos, ano to? Parang, biglang namatay si Krillin. Tapos, ano nangyayari? Ano nangyayari kay Goku? Tapos, din nga, nag-transform siya into Super Saiyan. Tapos, okay to. Ang cool ha. Biglang, ito ba? Ito yan, actually. Uh-oh. Pero, grabe. Tapos may kapitbahay ko, may poster siya ng gano'n. Lagi ko tinitignan yun, no? Ganda, si Frieza ata at si Goku. Yung first time niya maging Super Saiyan.
Ah, ito, pero di pa Super Saiyan dito si Goku.
Di pa.
Oo, base form pa lang.
Grabe, di ko ano, parang nagulat na ako yung parang 10-year-old mind ko, biglang ako nag...
Oo. Biglang...
Kaya naglalaro kami ng Dragon Ball. Ah!
Yung ganito, pag may kaaway ka talaga, gusto mo sapakin, super sayang ka muna eh.
Oo. Oh.
Diba? That's how Dragon Ball Z influenced our childhood. Diba? Na talagang super saiyan ka nga or something, you fantasize, you want, parang pangarap mo maging isang super saiyan. Diba? Gusto mo maging Goku, bigla training ka para maging super saiyan, diba? Pero yun, aside from that, no, in television talagang lalo na noon sa GMA talagang napaka heavily advertised nung moment na yon, as in one of the sabihin natin na one of the most memorable moments in Philippine TVs yung pag-abang sa pag-super saiyan ni Goku during the Frieza towards the end of the Frieza saga. So talagang inabangan ko yun sa TV para mapanood yun. And it was kasagsagan yun nung Anime Revolution sa Philippine TV na prime time between after news of around 7:30 to 9 o'clock, anime lang ang pinapalabas. That was the bright one of the talaga masabi ko na peak anime moments in Philippine history is walang drama or whatever. Yung mga drama sa hapon yun eh.
Sa hapon.
Parang nag-experiment ata si GMA nun talaga na yung pagpalitin yung time slots ng mga drama tapos ilagay. Suppose, kasi anime may panghapon siya eh, di ba? Pag uwian ng mga estudyante, doon siya pinapalabas. Pero later on, parang pinalit nila, nag-switch. Ni-switch nila, pinaglaruan nila yung time slots ng mga or block time ng mga ng anime saka mga drama eh. So, yan.
Parang nilagay din natin na yung mga comedy, mga bandang gabi na rin.
Oo, around...
Pero mostly, talaga pagdating ng gabi, anime, parang Monster Rancher, Sorcerer Hunter, diba yung ano, labas na.
And then, yun nga, Dragon Ball. Monday to Friday, Dragon Ball.
Dragon Ball.
Diba, saya. Tapo, kasi naman eh, talito, ang haba ng Dragon Ball Z eh. Talagang ilang ang daming episodes yun eh, kayang tumagal ng isang taon na broadcast yun araw-araw eh. Diba?
Kasi parang ano ata eh, may point ata na grade 1 ako, nandun ata yung Frieza Saga, tapos parang pagdating ka grade 3 or grade 4, busaga na siya.
Busaga na, diba? Sobra haba. Pero ilang episodes lang ba? Pero ewan ko lang ha, kasi syempre, puro commercial din naman ng GMA nun eh. So, talagang napapahaba nila yung episodes. So, sabihin natin, mga 15 minutes, for a 30-minute episode, 15 minutes lang yung mismong anime, 15 minutes naman yung puro commercial. So, kaya nila pahabain yun. Di ba?
Mas mahaba pa yung sa yung laban ni Goku tsaka ni Frieza nung sa Saki, yung Super Saiyan sa ganun nila.
Oo.
Mas mahaba pa yung laban.
Yeah. Totoo. And then, ano, no? Napanood mo naman ba yung, ano, yung Dragon Ball Super?
Di, parang nawalan na ako ng gana, Super. Mm. Kasi hindi naman din na si Toriyama eh.
Pero natutuwa si Toriyama ako. Pa rin yun. Si Toriyama pa din. Yung GT lang para, yung hindi.
Ay, GT.
Yung GT hindi. Si Toriyama pa rin yung Super sa Dragon Ball Super.
Na ano ako, na-curious ako. So, pinanood ko yung superhero eh. May poster ako dyan sa likod.
Yun, Dragon Ball Super Heroes.
Interesting take kasi yung Super. Kasi, para sa akin, pag titignan ko talaga kasi parang nagtapos na Dragon Ball sa Cell Saga na talaga eh. Para yun na yung take ko eh. Kasi yung para sa akin yun talaga yung peak Dragon Ball. Mm. Pero pag pinapanood ko yung ano, yung yun nga, yung si Beerus. Parang ang ganda kasi ng concept na tsaka si Frieza na gold. Parang maganda yung concept. Maganda yung take.
Yun nga na yun. Yung, yeah. Diba, di mo akalain that ano, yung diba, Super Saiyan actually, ito ah, hindi siya, yung super, dun sa main canon talaga ng Dragon Ball, hindi considered na canon yung Super Saiyan 4. Hindi pa considered canon.
Hindi pa considered.
Oo. Kasi parang, yun nga, wala, yumao na si ano si Akira si Toriyama sensei, hindi na siguro ma-incorporate yung Super Saiyan 4. Hindi na, hanggang sayo. Ultra Instinct na lang talaga yun na yun. Pero yun nga coming back, no, makikita natin yung from Dragon Ball Z up to yun, Dragon Ball Super. Meron pa palang power progression si Goku beyond Super Saiyan 3. 'Di ba? Which is Super Saiyan God. Which is parang ilang years bago mangyari 'yon, after the main series has ended, 'di ba?
Halos decades na.
Decades halos 'yon. Binalik lang siya siguro. Kailan ba pinalabas yung ano, yung inintroduce yung sila Beerus, 'di ba? Parang mga 2019. Ay, 'di. Mga ano pa, earlier years pa noon siguro.
Early 2010 siguro.
Oo, yung mga ganun. Which is, no, talito kung iisipin mo, kaya nagkaroon ng ganun kasi malaki pa yung nakita nila na laki pa ng viewership ng mga tao or malaki pa rin yung fanbase ng Dragon Ball. Hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. As in, it's a ano eh, cultural icon na mismo si Goku eh, di ba?
Tsaka sa ano daw, sa Mexico parang ginawa nilang national holiday.
Yung May 5. May 9. Kasi Goku actually sa Japan 'yun kasi 5-9 numbers 'yun ng May 9. So it corresponds with 5 which is go and 9 is Q or Ku. Goku Day ang May 9 sa Japan. So 'yun. And yun, no, tarito, mababalik tayo sa story, ano, tarito, sa pag, storytelling ni, ano, ni Aki, Toriyama sensei, no. Yung, a little bit of trivia lang, na yung pinagbasehan pala nung first arc, story ng Dragon Ball, siguro yung on the first part, is yung, ano, yung Chinese story nung
Journey to the West.
Journey to the West 'yun kay ano, sa yung Monkey King, Sun Wukong.
Saka may pinasa pa siyang iba, pero parang yung sa Dragon Ball mismo, parang imbis na may 8 daw na ano yun, na parang pearls na kukolektahin mo gino-wish. Then parang doon may kinuha siyang story na folklore galing doon eh. Kinuha niya lang 7.
Mm-hmm.
Probably to even it out. Ewan ko. And then siguro parang ginawa na lang niya mas special, may dragon na lalabas pag ano. Which is interesting na magaling talaga siya mag-conceptualize.
Oo. Totoo yun. And excuse me lang. Pero yun nga, tarito, makikita natin na from that jump off hanggang ngayon, no, ang dami pang pwedeng itakbo ng story ng Dragon Ball. Ang layo. Ang layo ng tinakbo.
Ito, take ko sa Dragon Ball actually. Kasi sa Dragon Ball naman kasi maraming pwede maging what ifs din eh.
Oo.
So, ang
doon sa superheroes, di ba? Yung ngayon pala yung sasabihin ko, yung kaya ako parang feeling ko hindi ko pinanood yung Dragon Ball Super Heroes kasi para siya yung ano, Marvel what if. Diba?
Yun yung parang mismo ano din eh. Parang Dragon Ball is the Western equivalent talaga ng comics eh. Kasi pag tinignan mo yung Dragon Ball at comics, yung parallels nila parehas. Pag may namatay, walang masyadong ano, parang it's not gonna be as painful as you would think. Kasi something is going to bring them back always. And yun, Dragon Ball isa yun. Ganoon din sa Marvel tsaka DC. And again, meron pa silang mga different universes. Talaga sa ano, superheroes. Parang may what if si Gohan yung nag-survive, hindi si Trunks. May mga ganong question sila eh. Tsaka may time travel din sila. Tulad din ginawa ni Trunks.
Oo.
As always.
Diba? Doon natin nakita sa anime yung ano, yung concept of ano, time travel, 'di ba? May ibang ito na pakita na rin siya sa Doraemon or whatever, pero iba yung time travel concept na sa Dragon Ball. So, 'di ba? And ano pa ba? Apa ba pwede nating ano? Pag-usap. Alam ko marami ring pinagdaanan si Toriyama Sensei before siya before siya talagang ma-accept as ano, yung una niyang gawa, which is yung Dr. Slump.
Ayun, di ko masyado kung siya nasabay-bayan na sa ano. Pero yun nga, he inspired many. Yung big three. Yung big three tulad nung Bleach, One Piece, tsaka Naruto. Actually si Ichiro Oda ata, tsaka si what yun, yung sa Naruto, parang
si, ano ata, si Masashi Kishimoto.
Kishimoto, silang dalawa ata parang intern sa office ni ano, Toriyama. Parang siguro ano sila, taga-sketch sila ganun or ano for Toriyama. And then parang dun sila nag-inspire kung mga inspiration sa mga ano nila, mga sa stories nila. And it shows, lalo na sa ano, ang pinaka-big example na lagi kong alalahanin. Pag lagi nagtatanggal ng damit sila Goku, yun, parang mabigat. Ganun lang. The best, I think, na ginawang reference yun, Naruto. Nung ginawa sa Naruto yun, parang siguro naisip ni Kishimoto na, let's do it better. Yung kay Rock Lee, nung binagsak niya yung weights niya.
Oo.
Wala lang yun.
tama. Ang daming ang yun, mapunta tayo doon na ang daming references and inspirations na kinuha ng mga different manga artist from Dragon Ball. Yun, nasabi mo na yung isa. Si Rock, yung paglaglag ng mga ano, weighted garments. it's one reference and inspiration yun kay ano from Dragon Ball. Yung isang pinakasikat is yung ano, yung Yamcha pose.
Yamcha pose.
Diba? Nakaganon namatay si Yamcha.
Sa ano, hindi ko nagets yung Yamcha jokes noon eh kasi nung bata ako favorite character ko si Yamcha.
Oo, 'di ba? Pero parang later on
parang ano nangyayari kay Yamcha?
One of the forgotten, ano na siya, forgotten characters na siya sa Dragon Ball. Which is parang alungkot, no? Na he's one of Goku's best buddies nung earlier parts of Dragon Ball. Pero kalaunan, parang siya yung napariwara.
parang wala na.
Yeah. Okay lang yun. Pero yun kasi yung progression in ano eh, progression ng story eh. Yun. Pero at least memeable pa rin si Yamcha.
Oh, memeable. Sobrang memeable ni Yamcha. Pwedeng ano nga eh, napanood mo ba yung Team 4 Star?
Ah, hindi pa.
Ano siya, Dragon Ball Abridged siya.
Mm.
Tapos ano, parang joke parody siya, parang dinadub lang siya ng ano, in-English dub siya, pero parang joke. Tapos ano, 'di ba yung Android Saga, ginanon si Yamcha.
Mm.
Tapos, ano, parang
tinusok,
'di ba? Tinusok.
Tinusok. Tapos,
sabi ni Goku, "Oh no, Yamcha's been Yamcha'd." Sabi ko, grabe. Tama ko ng tao eh.
Oo. Tala, sige. Mabalik tayo doon sa mga ano, other yung power progression, yun, isa pa sa mga inspiration yun na kinuha ng mga different manga creators from Dragon Ball, 'di ba? Sa natin actually yun nga, going back, yung transformation ni Naruto sa ano, 'di ba? Galing rin yun sa Super Saiyan form ni Goku.
Ni Goku.
Mm. Apa ba?
Parang mostly lahat, ata pati yata yung Halo hat, yung Bankai siguro.
Mm. 'Di ba? Meron ano, at least inspiration yung galing sa Dragon Ball. And ano pa ba? Isa sa mga ito yung one of the most heavily parodied anime na rin itong Dragon Ball kasi lalo na kung pinanood mo yung ano, yung Gintama. Grabe.
Oh.
Grabe yung pagpaparody nila sa Dragon Ball eh.
Kasi ano eh, parang at that point kasi nasa level ng, well, sa Japan siguro. Nasa level of The Simpsons na kasi ang Dragon Ball eh. Parang they already did it eh.
Mm.
At that point parang, if I'm gonna do this, but Toriyama already did it. Parang ganun eh.
Iyon. Pero ito ah, tanong ko lang sa Eugene, how did Akira Toriyama sensei inspired you to become a comic artist?
Mahirap yun eh, pero kasi iba talaga naging inspiration ko for art, for artist.
Or, did he become an inspiration to you?
In some way siguro, pero thinking back kasi, nung bata ako, bata pa lang kasi ako, nagda-drawing na ako. Pero, pangit. Sabihan, bata lang ako eh. Ang pinaka gusto ko talaga i-drawing talaga ng Dragon Ball. Dragon Ball, laging dinadrawing ko Dragon Ball.
Try yung tayo. Yung unang
comics ko na ginawa ko, na sa sketchpad ko lang, na kalokohan lang. Parang binis ko, from Dragon Ball din eh, with mixes lang with Avatar, ganun.
Mm.
Kasi yung bida may muscle, tapos mahaba buhok, parang Super Saiyan 3. Tapos magkakaroon dapat sila ng tournament arc. Yun yung parang naging, ano eh, parang yung naging pauso ni Toriyama. Kasi most of all, ano, halos lahat ng mga anime, hindi nga lang JoJo, may tournament arc.
Oo, yun. Tama. Tournament arc. Yun yung isa sa mga naging inspiration din ng or ano reference din ng ibang manga creators galing Dragon Ball.
Kasi kung titignan mo, 'di ba, parang Ghost Fighter meron.
Mm.
Flame of Rekka, halos ka parang kalahati ata ng tournament arc eh. Naruto.
Oo, meron
Naruto
din.
One Piece. Siguro movie lang, no? Hindi ko na alam eh.
Yung alin?
May tournament arc sila eh.
Yung alin?
One Piece.
One Piece parang wala tournament arc ako na alam. Bleach wala.
Bleach yata wala din. Wala so, din. Yun yung hindi nila kinopia siguro.
Mm.
Also, sabihin ko lang din, no? Reklamo ko lang sa Tagalog dub ng... Ewan ko lang kung sa akin to, ha? Kasi nung napunod ko yung abridged series na to, ha?
Mm.
Yung parody series. Diba si Gohan nung Super Saiyan 2, may kanta ba nung sa Tagalog dub?
Wala. Walang kanta.
Yung Omesia, di ba?
Mm.
Yun yung parang naging... Sabi ko, bakit ganun? Ba't walang kanta dun sa Tagalog dub? Ang ganda ng transformation ni Gohan nung ano eh. Nung... Nag Super Saiyan 2 siya, parang ramdam mo yung ano, yung energy nung environment.
Mm.
Parang eto na si Gohan, handa na siya lumaban, parang kinalit nyo. Ano nang gagawin mo ngayon, Cell? Parang ganun mangyayari eh.
Yan. So, for me, no? So, sa akin, naging malaking inspiration sa akin si Akira Toriyama sensei nung nagsa-start akong matuto mag-drawing. As in, nung bata ako, na-try kong mag-drawing Super Saiyan Goku. As in, ngayon kasi di na ako nakapag-drawing eh. Wala, parang feeling ko, hindi na ako ganun kagaling. Inisip ko pa lang, parang hindi na ako ganun kagaling. di na ako ganun ka-inspired mag-drawing compared nung bata ako. Pero nung bata talaga ako, one of the most na dino-drawing ko is, or pinakamadalas na dino-drawing ko is Dragon Ball, si Goku. So, mm-hmm. And his Super Saiyan form. And kasi alam naman natin na, yun nga eh, napaka-simple ng character design ni Akira Toriyama, sensei. Napaka-simple, napaka-distinct. And napaka-effective.
Mm.
Diba?
Kasi, ano din yun, parang may sinasabi ata sila na the more na simple yung character, the more na relatable.
Oo.
And sobrang simple, iconic. Tsaka yung silhouette pa lang, nakikita mo. Kahit walang detail, silhouette nga lang eh. Makikita mo kung sino na yung characters eh.
Oo. Totoo. Diba? Para lang siguro pag pinagtabi mo si ano Krillin saka si Chaozu. Pero madali lang makita yung distinguish yun eh.
Siguro yung ano, yung Super Saiyan na adult Gohan tsaka yung Yamcha na ano, si Yamcha sa Android Saga. Siguro pag yun yung pinagtabi mo, parang magtataka ka pa pero hindi siguro.
Pero yun nga, tama ka dun, no? Na yun nga. Saka, talito, sa sobrang distinct ng art, yung ano, nung art style ni Akira Toriyama sensei, sa lahat ng mga ginawa niya, even sa Chrono Trigger, sa Blue Dragon, sa Dragon Quest, ganun, halos, magkakamukha halos yung mga characters niya. Di ba?
Parang ano siya eh, parang iconic, parang siyang Ghibli style na eh.
Oo.
Parang, malalaman mo na siya na eh.
Mm. Siya lang ang may ganong art style na sa tingin ko wala talagang gagaya doon sa ganong art style kasi sa kanya talaga 'yon.
Mm.
'Di ba? And then of course, dito kung kung babasahin yung manga ng Dragon Ball, ang ganda ng mga ano, ng mga camera angles in first perspective ng mga panels, yung artwork mismo, di ba? Yung drawings. And then, ano pa ba? Yun! Parang, it, ins- dahil dun sa mga ganung first perspectives and ano, camera angles, nagkakaroon siya nung parang, alam mo yung buhay yung action, hindi patay. Diba? So, feeling ko, that's also one of the charms of Dragon Ball eh. Diba? Yung, pag nakita mo yung the art itself, the manga panels, para it pops out of ano, kakaroon siya ng buhay dahil dun sa magandang ano, camera angles and forced perspectives, which is also inspiration din ng ibang mga ano manga artists. Na sa tingin, I think ano no, ako personally, kung gusto kong gumawa ng manga, talagang kailangan, gusto ko talaga ng dynamic yung ano, yung actions, as in talaga nagpa-pop out siya, makikita mo gumagalaw talaga sila.
Tsaka pansin mo sa Dragon Ball, napakasimple ng background kasi yung characters yung ano eh, yung magpa-pop out eh.
Totoo.
Yung ito na sabi mo, parang sila na yung magiging focus. Pwede nilang gawin, parang draw-drawing na sila yung ano, na kahit halos lahat ng mga laban nila, buti na lang, and maganda rin yung idea yun, hindi sa city. Hindi lagi. Oo. Kasi ang hirap mag-drawing nun eh, mga building. Kapag large open space, wala ka namang ano eh, wala ka nang issue masyado nun eh. Kaya medyo matalino rin si Toriyama kasi time saver yun eh, kung manga artist na on laging may deadline.
Oo. Pero grabe rin yun, napatayan yung schedule niya. Kasi in one of the articles na nabasa ko, during his time na ginagawa niya yung Dragon Ball, talagang 1 PM na siya nagigising, tapos nagtatrabaho siya hanggang alas 12 na madaling araw. As in talagang kaya alas 3 na madaling araw, patayan talaga yung schedule niya, tapos parang wiwi lang ang pahinga niya. Halos. Na there was one time nga na 20 minutes lang daw ang tulog niya.
Ay grabe.
Talagang that's the life of a manga artist talaga eh.
Oo nga eh.
Talaga ano, kasi lalong-lalo na kung weekly publication ng ano ang ano mo la ang manga series mo, like ano like sa ano, 'di ba, sa Shonen Jump 'yun, weekly 'yun, 'di ba? If you have talaga kailangan mo ng mga assistants doon, pero syempre ikaw rin kailangan nandun ka to manage the artwork, the backgrounds, and then syempre pagkapasa mo doon, may revisions pa kayo ng edit na ibibigay sa iyo ng editor, 'di ba? Saka pa lang yung mismong submission. Grabe talaga yung, pero kung isipin mo no, sa grabing sa grabing tinde nung patayan na ano schedule or trabaho sa manga industry, Toriyama sensei prevailed and he became ano pa rin talaga successful sa manga industry.
Video game industry, kung pwede mong sabihin, di ba? May fun story akong narinig, ewan kung totoo to. Parang, nung lumabas yung Dragon Quest, parang na-addict daw si ano, Toriyama.
Na, hindi na siya.
Hindi na siya tatrabaho.
Pero, ewan ko lang ha, pero tanito, mas maniniwala pa akong si ano eh, si Togashi sensei yun eh, compared kay Toriyama sensei.
Si ano pa yun?
Sa Ghost Fighter sa Hunter Master.
Kasi parang pang to the point daw na tinago daw ng asawa niya yung Famicom nila.
Pero yun nga, pero yun doon ako mabibilib kay Toriyama sensei. So siguro aside from Dragon, yun na yun eh. Evidence of his hard work and dedication, yung body of work niya. From Arale, Dr. Slump, to Dragon Ball, then yung character designs niya sa Chrono Trigger, then Dragon Quest, and syempre yung isa pa sa mga, ano, yung mga isa pa sa mga ginawa niya is yung Dragon Ball di pa pala. Yung Dragon Quest, yon Dragon Quest. Dragon Quest pala, hindi, Blue Dragon, yon Blue Dragon. Isa sa mga ano manga na tas naging anime. Yon.
Ewan ko si Toriyama gumawa nito. Pero yan, balita
natin. Ano yung Dragon Ball Z na manga?
Dragon Quest.
Dragon Quest. Yes! Dragon Quest.
Raw.
Oo. Oh.
Pwede. Hindi, wala naman kayak sa... Hindi ko naman mababasa kung si Toriyama nandito eh. Anyway.
Pero tingnan mo naman yung ano yung character design.
Toriyama pa rin.
Oo, diba? Distinct yung ano niya.
Art kasi style niya.
Art style. Pero yun, di ba? Yun nga eh, parang kung isipin mo, hanggang bago siya mamatay, ang dami pa rin pala niyang projects na ongoing na ginagawa. Yun nga, maliban sa Dragon Ball Super Manga with Toyotaro, meron pa yung Dragon Ball Daima, which is an anime series ng Dragon na under Dragon Ball franchise pa rin na supposedly for celebration of the 48th anniversary ng Dragon Ball. Oo, 'di ba? Pero and siya yung mismong nag-conceptualize nun. Yung parang Dragon Ball Daima is parang ano ito. Ito. Yung bigla silang babata ulit.
Yeah, I have heard of it.
So, ayun, nakakalung... And then, meron pa ata siyang ano, isa pang manga series na ongoing din, maliban sa Dragon Ball Super.
Meron pa. Parang...
Hindi ko na makalala. Pero, yun nga. Isipin mo, meron pa rin siyang tinatrabaho hanggang ngayon bago siya mamatay. Parang naalala ko rin yung isang similar case yun si Kentaro Miura, yung manga art, yung creator ng ano, Berserk, 'di ba? Pero at least ito kasi we can have a closure na with Dragon Ball Z kasi matagal na siya natapos, pinalawig lang yung story niya.
Diba? Oh.
At least dito, pero compared with Berserk, wala, ang dami pang mangyayari, pwede pa ma-expound eh. Pero yun nga, buti na lang nasabi na ni Miura Sensei dun sa kaibigan niya kung ano yung magiging ending ng or no end game ng Berserk bago siya mamatay.
So yun. Buti na lang.
Pero the question is ano na lang yung mangyayari dun sa mga ano sa ongoing works na naiwan ni Toriyama Sensei. For, siguro kung sa Dragon Ball Daima na ano na na na-expound na siguro yung ano yung series nun until the end, yung nagawa na yung parang rough draft ng story from beginning to the end, siguro wala nang ganung problema eh. Di na ako kakabahan siguro rin with Dragon Ball Super kasi andun na naman si Toyotaro yung current artist nun, and baka nasabi na rin Toriyama kung ano yung magiging endgame nung ano nung Super. Pero, di ba, the Super kasi is parang in between ng ano yun eh. Majin Buu Saga until dun sa Tournament of Power na, Tournament of Power 3. Supreme Martial Arts Tournament kung saan makikilala na ni Goku yung reincarnation ni Majin Buu. Si Ub. Pero parang, bakit ganun? Parang humina na doon ng matindi si Goku eh. Dito sa, during in between those period, nag-ultra instinct na siya. Diba?
Okay. Di ba ka, ano kasi?
Yun lang yung siguro yung ano. Yun lang yung siguro yung loophole na maano natin. Makikita natin. Kasi, famously enough, dahil sa tagal nang hindi nabubuksan ni Akira Toriyama Sensei yung or na napapasyal ni Toriyama Sensei yung story ng Dragon Ball, nakalimutan niya na halos.
Parang kung paano niya nakalimutan si ano, sumakit si Launch.
Oo, di ba?
Actually, problema niya yun. Nakakalimutan niya yun eh.
Oo, forgetful talaga siya.
Diba?
Kahit kaya sa Super, di ba, wala na nga halos sila Yamcha sa Tenshinhan. sa Chaozu. Kalimutan niya halos.
Kalimutan naman niya din halos.
Oo.
Tsaka yung ano, isa daw sa nakalimutan niya, yung Super Saiyan 2.
Oo. Yun.
Parang, di nga alam na Super Saiyan 2 pala yun. Parang, sinasabi na go beyond Super Saiyan lang.
Mm. So, kaya mapapansin natin maraming loop, maraming plot holes.
Plot holes.
Loop holes tuloy. Plot holes. Ayun. So, yun, parang we just reminisce na lang kung ano talaga yung ano, yung mga tayo yung buhay ni Toriyama Sensei and how it influenced us through his works, diba? Napaka
also ano ko lang din na ano, na yun, lalo na yung games, doon ako na-expose sa Dragon Ball. Mm. And sobrang enriching din na, ano, ganda ng story nung Dragon Ball. Tsaka yung mga works na ako, Akira Toriyama.
Diba? So, parang, he's a cultural icon and talagang ang laki nung butas na iiwanan niya sa manga industry. Pero at the same time, we're happy that he lived because he gave us this body of work. He left us with this body of work na we can still visit, we can still read and enjoy for a long time. Through generations. And yun. And yun nga, para ang dami niyang na-inspire, ang dami niyang mga manga artist na binigyan ng inspiration sa na i-pursue yung paggawa ng manga and anime. Diba? Parang he shaped a generation of manga artist and anime and manga fans. Yun. And ako, yun nga, sabi nga rin ni ano, Kubo, Tite Kubo Sensei, the author of Bleach, na iniisip niya na parang hindi pa patay si Toriyama Sensei kasi andyan yung gawa niya eh. Present pa rin yung gawa niya. So parang feeling niya kahit na namatay si Toriyama Sensei, buhay pa rin siya kasi andun pa, buhay na buhay pa rin yung gawa niya.
Yun. And to the point na ano, kasi halos lahat naman ng tao, tanong mo kung sino si Goku, alam nila eh.
Mm.
Parang talagang ano eh, parang malaking bagay yung ginawa ni Toriyama. Matagal siyang mawawala yung essence ng Dragon Ball.
Hmm.
Pero not soon enough siguro. To the point na every generation alam si Goku. Any anime fan.
Eh, tarito, pati nga siguro yung ano eh, yung tarito, yung isang Mexican ata na si Goku Gonzales.
Goku Gonzales.
Oo. Or Goku Jimenez ba, ewan ko na lang. Kasi di ba, meron ano eh, merong isang Mexican na lalaki na nag-share sa Facebook, di ba? Na paabutin niyo to ng certain number of likes, papangalanan ng asawa kong Goku yung magiging anak namin. And then, umabot nga sa ganung bilang, and then yung nga naging pinangalanan ng Goku yung anak nila. Sabi mo, parang nagsanib lahat ng pwesa yan, ano, nag-spirit ball. Ayun, isa pa pala sa mga iconic na moments yun, yung
lahat Genki tayo, kumano? Sa Japan TV!
Genki Dama! Lahat, taso kamay.
Naalala ko, siguro best moments ko with Dragon Ball is isusubukan ko kolektahin itong lahat. Pero kalengke toys lang. Susubukan ko sila kolektahin lahat na pakompleto. Tapos biglang, for some reason, yung isang Tupperware ko ng buong ganun na Dragon Ball na laruan ng bata ko. Hindi ko na mahanap. Hindi ko makita.
Ako, siguro, itatry kong, ano, bumili ng, ano, yung alam mo yung Bandai series ng Dragon Ball, yung binubuo, baka ganun na lang yung billing ko.
Kasi mas, ay, maganda.
Mas gusto ko yun compared din sa mga action figures eh. Kasi yung mga action figures, ano eh, fixed na yung ano nila eh. Fixed na yung, yung ano nila eh. Yung
posing nila.
Whereas yung sa mga, dito, yung ina-assemble mo, di ba? Kaya mo pang i-change yung positions nila. So, ganun siguro ang iano ko, bibiling ko next time. Kung may pera. Ayan. So, yun. I think that's it, no? That's the life of, that's how Akira Toriyama influenced and gave us, influenced us and became a part of our lives. So, guys, if you have ano rin, tadito, story about Akira Toriyama and how his stories and his body of work inspired you, so please comment lang sa comment section para malaman namin kung ano yung mga memories nyo about Dragon Ball or other body of works ni Akira Toriyama Sensei and how it influenced you. So, siguro babasahin namin, i-share din namin yun in one of the upcoming episodes. Sana mag-comment kayo. Hopefully, habang pinapanood nyo to. And yun nga. And through his works, no, may Toriyama Sensei inspire all of us to live a life that is worth living, na based na rin doon sa stories niya sa Dragon Ball, no, what doesn't kill you makes you stronger, so and makes you a Super Saiyan. Diba? Syempre,
go beyond your limit.
That's the essence of the story of Dragon Ball.
No, aside from artists, Toriyama inspired a lot of fighters in the world.
Oo.
To go beyond.
Diba? So, yun. Yan kasi Israel Adesanya, yun. Hindi, yun talaga. Ano yun? Iba pa yung inspiration ni Israel Adesanya. Yan. Pero yeah, I think a lot of MMA and martial artists are inspired by Dragon Ball rin. Totoo 'yun. That would be the end of our discussion about Akira Toriyama Sensei, no. So and his body of work and his inspiration to all of us. Yun nga, Toriyama Sensei, arigato gozaimasu, sayonara. And hopefully your spirit would be with us always. And yeah, yun nga. Your spirit will always be with us through your works. And it will continue to inspire us. So, sabi nga ni Luffy, dito, mamamatay ka lang. Mamamatay lang isang tao kapag hindi na siya naaalala. And I think, hindi siya mamamatay kasi nasa ano pa rin natin siya. Nasa isip pa rin natin siya through his works. Hanggat may fans pa ng Dragon Ball, buhay pa rin si Akira Toriyama Sensei. 'Yon. Sige, konting pahapyaw lang tayo, Eugene. Napanood mo na siguro yung Elimination Chamber. Pag-usapan muna natin ng konti 'yon.
Ay, hindi ko siya napanood.
Hindi mo napanood. Pero,
hindi ko napanood.
Pero yun nga eh, syempre, predictable na, alam naman natin na nangyari. Drew McIntyre won the Elimination Chamber and si Becky Lynch won din sa Elimination Chamber. So, yun. So, Drew McIntyre will face Seth Rollins na for the World Heavyweight Championship. Then, Becky Lynch will face Rhea Ripley naman for the Women's Heavyweight Championship. So, yun. Predictable, pero that it makes sense. Yun naman talaga.
Yun. Okay and then, lang. Ang naalala ko lang yung ano, si Logan Paul na RKO.
Oh, yun. Latest episode. Ah, hindi. Sa ano, sa Elimination Chamber na RKO. Mm-hmm. Pero nakaganti si Logan Paul, ha? Nakasuntok si, nakasuntok siya ka kay Randy Orton, kaya natalo si Randy Orton eh. Pero yun, yun nga, dahil doon nagkaroon sila ng ongoing feud na ngayon is pinalabas na nga sa SmackDown. And then yun na nga, nakaganti na ng sampal si Cody Rhodes.
Oo, buti nga. Laban Cody. Laban tapos Cody. Na ang story na yan.
So, yun nga, natatawa ako ni eh. Gusto ko sanang i-comment dun sa post ni Rock, The Rock eh, yung di ba nagpo ano siya, na meron siya, ini-endorse siya ngayon na facial, ano, facial product, facial care product for men. Diba? Parang gusto ko i-comment na ano eh, ito, yung what The Rock uses for his skincare are the tears of Cody Crybabies. Diba? Parang wala lang. Pero ayoko, ayoko i-comment.
Yeah,
sure. Nasabi ko, nasabi ko na eh, so yun. Well, sige, it, kuha,
it's not bad. It's actually clever, clever.
Yeah. Okay lang 'yun. Pero syempre iba kasi kayfabe, iba ni iba na 'yun eh. Product product endorsement na 'yun eh. Seryoso 'yun. Business side 'yun.
Hindi
kayfabe 'yun. Well, 'yun. Siguro yeah, we end this episode na lang. Eugene, sige. Shout out.
Thank you for having me ulit. Siguro shout out ko 'yung mga kamag-anak ko, mga team ko, yung Karakoa Comics team, yung again, mga friends ko, shout out ko sila. Also, ano, siguro yung lola ko sa taas, shout out ko rin lola ko, yeah, si Isabelita. So, yun lang, yun yung shout out ko, na masyado shout out.
Hopefully yung lola mo sa kasi Akira Toriyama sensei magkita sa ano.
Oh.
Sa Spirit World.
Spirit World.
Ayun, sa for me no, shout out no. Shout out kay John, 'yun, na nasa Taiwan as of now.
Okay, pala wala.
Okay, wala siya ngayon. Na and then syempre kay Migs, Migs balik ka na. De joke lang. Alam ko
busy, na, sir, Migs.
Alam ko busy ka. Yeah, pero ano, basta magsabi ka kung kailan ka babalik. Hindi, joke lang. We'll still, hinihintay ka pa rin namin dito. Pero yeah, we're having fun and hopefully, yun nga, makabalik ka agad-agad and we wish the best na rin sa mga endeavors mo ngayon. Yan lang. And then, syempre, sa wife ko. And, yun pala, gusto ko lang rin pala magpasalamat no doon sa mga bumili nung t-shirt na binebenta ng wife ko sa through munimuning.ph, yung binebenta naming ano Kendo cat and Kendo t-shirt, which is yung half of the proceeds nun kasi would be donated for the United Kendo Federation of the Philippines sa in the ano for their participation sa World Kendo Championship sa Milan, Italy. So thank you sa mga bumili and na sold out namin lahat nung ano nung stock namin and we're going for second batch. Magkakaroon kami ngayon ng second batch. So please message DM nyo yung munimuning.ph on Instagram if you have if you want to order the shirts. And yun nga, sabi ko nga kapag umorder kayo ng shirt, you also help our Philippine contingent for the World Kendo Championships na maka-participate sila doon. So, shout out na rin sa mga kendo kaibigan namin from the kendo community. Yun. And shout out kay Kuya Julio na rin sa iba pa namin mga college friends. So ayun pala no, aside from that no, Eugene, thank you rin pala sa ano pagko-comment dun sa ano sa live reaction ko nun sa Elimination Chamber. Narinig ba yung ano, yung ano, yung mismong chamber? Episode? Oh, yung pay-per-view.
Hindi ba siya medyo lang parang ano lang, parang background, so pang background music lang niya.
Oo. Yeah. Maybe we could try to do that trend sa ano, sa ano, WrestleMania. Yun nga yung balak ni John eh. WrestleMania. And hopefully nga, yung April 8 sana, holiday yun. Para makapag day 1, day 2 tayo ng ano, reaction video sa for WrestleMania XL. Yan.
Ang aga nga, parang ano eh, 7 a.m.?
7 a.m. kasi kick-off. Then,
Tanda ang oras yun.
Oo. And then you know, no, invite rin pala natin yung mga tao for syempre aside from this, no, we also support local Pinoy wrestling. So ayun. Ang hirap mamili tuloy ko kasi ano papanoorin.
Oo nga.
Kung ano, nagsabay yung MWF saka FPW ng date eh.
Oo nga. Sobrang exciting nung matchup ng dalawa.
Mm-hmm.
Kasi wala na kakainis, parang hindi mo lang, kung saan ka naman manonood.
Well, nagkasabay nga sila eh. Well, siguro kasalanan ng Power Max Center yun kasi yun yung binigay na available date sa kanila ng ano, binigay ng date sa FPW, pero yeah, I think ano eh, it's ano na rin, a good thing for Philippine local wrestling kasi dito you have two promotions now that are doing good in sa ano sa Philippine sa ating ano local wrestling scene, and hopefully ano pa rin lumago palalo yung ating local wrestling scene kasi ano yan eh, it provides livelihood din sa mga dito sa maraming tao, and at the same time syempre binubuwis rin ng mga wrestlers yung ano nila life and limb through those ano eh, through this art expression, kumbaga it's still ano professional wrestling is like theater, kumbaga may ano lang haluhal, meron lang talagang action na kakaiba sa mga performing arts, 'di ba? So you need people should learn how to appreciate it, and syempre kung paano yung ano yung difference ng kayfabe sa tunay na buhay. Well, yeah, somewhere in between the lines are getting blurred, pero alam mo yon. That's part of the fun of being a wrestling fan, is to appreciate what is kayfabe, appreciating what is kayfabe from what is not, diba? Ayun. So with that, no, thank you very much again for tuning with us in this episode. So yeah, and please also, no, don't forget to like this video or dislike, and then comment na rin sa comment section kung ano yung mga reactions nyo, kung ano pa yung mga gusto nyo pang i-discuss namin sa mga susunod na episode. And yun nga, we have also our socials. So we have we're also present on Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. And wala pa kami sa X or sa Twitter. Di namin bati si ano, Elon Musk. Joke lang. Joke lang. Pero yeah, and to our ano listeners, thank you very much. Aside from dito no sa YouTube, this episode will be also available in audio sa Spotify and other podcast providers na preferred nyo. Yun. And with that no, again, thank you very much Eugene for this episode, for having me here. Sa susunod ulit. Agad, ano, di ka pa naniningil ng talent fee. Appearance.
Okay, okay.
Joke lang.
Okay lang.
Yeah, pero yeah, laking bagay din na you were available for this recording in this episode, no? Para lang ma-share natin yung grief na nararamdaman natin.
Yeah. Is,
ano. Well, yeah, malungkot tayo, pero I think we will be ano rin, kalaunan din magiging masaya tayo dahil because of how Toriyama sensei influenced us and shaped us to be the person that we are now. Yan. Na hindi sumusuko, na kahit anong hirap ng buhay, basta si Goku nga ganito, di ba? Naging super saiyan pa ka eh. Kahit tayo rin, di ba? Ganon din ang mararamdaman. Ma-achieve rin natin yung pagka-super saiyan ni Goku. De, pero, di ba lang, magiging kaya rin nating malampasan kung ano man yung ano. Lalakas tayo, And through Akira Toriyama's work, we find unity and ma-console tayo and syempre may unify tayo as anime manga fans. Ayun. So with that ends our episode. Thank you very much again for tuning in and for watching and listening through on our podcast. So hopefully you still tune into our future episodes, no? And then syempre, don't forget to like and subscribe this share this video, subscribe na rin sa ating YouTube channel, and yun. Thank you very much for listening, and hopefully see you again on our next episode. This has been Jomar together with Eugene aka Samurai Fudge.
Eugene.
And sabay-sabay ulit tayo. 1, 2, 3. We are Geeks!
Geeks out of nowhere! Yeah, there we go.
Hindi pa rin sabay-sabay. Okay lang. Thank you! Again. Yeah, sige. See you next episode.
See you next episode.